Rádio Praha, zprávy.
Výroky poslance Škárky bude řešit klub věcí veřejných i policie. Sdružení Šumava Pro žádá ministra Chalupu, aby nedovolil kácet v prvních zónách parku. Horolezec Jaroš odlétá k sólovému výstupu na Lhotce. Jsou tu zprávy a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Výroky poslance věcí veřejných Jaroslava Škárky o penězích, které údajně v obálce dostával za mlčení o stranickém financování, bude ve čtvrtek řešit poslanecký klub strany. Ministr vnitra Radek John podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Petici za odvolání ministra vnitra Radka Jóna podepsalo více než 35 tisíc lidí, z toho 26 tisíc policistů, dále hasiči a občanští zaměstnanci. Odbory Jónovi vytýkají, že nezajistil pro rezort dostatečné množství peněz a větší pokles platů, než bylo avizováno. Předseda vlády Petr Nečas chce s představiteli nezávislého odborového svazu policistů o petici jednat.
Samozřejmě si velice pečlivě vyslechnu jejich argumenty, na druhou stranu ale skutečně platí, že o působení v politických funkcích nerozhodují odboráři svým hlasováním, ale rozhoduje se v řádných volbách. Plyne z toho i to, že ten způsob komunikace vedení ministerstva vnitra s policisty není asi dvakrát dobrý.
Ministr vnitra Radek John kritiku ze strany policejních a hasičských odborářů opět odmítl. Novinářům řekl, že dostal mandát od voličů a vlády, nikoliv od odborů. Proti kácení stromů v prvních zónách Národního parku Šumava se postavili i politici. Spojili se s nevládními sdruženími a založili platformu Šumava Pro a žádají ministra životního prostředí, aby zabránil plánované těžbě. Je to vůbec poprvé, kdy se politici a organizace typu Hnutí Duha dávají dohromady k obraně Šumavy. Jedním z vůdčích postav platformy Šumava Pro je senátor za ČSSD Miroslav Krejča. Podle něj by se před přijetím zákona o Šumavě nemělo do prvních zón vůbec vstupovat.
Co ředitel, to úplně jiná koncepce, jako furt se začíná znova, ale ta příroda to poměřuje trošku jinými časovými měřítky. My to posuzujeme prostě volebními obdobími, ale ta příroda potřebuje trošku víc času. A když jí ten čas dáme a prostor, tak to udělá dobře.
Ministerstvo životního prostředí chce na podzim spustit kampaň zaměřenou na domácnosti. Má lidi přesvědčit, aby topili ekologicky. Záměr je součástí takzvaného akčního plánu pro Moravskoslezský kraj, který má pomoci zlepšit ovzduší v regionu. V Ostravě ho představil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Plán se soustředí také na průmyslové zdroje znečištění a dopravu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražský palác Lucerna zatím nepravomocně patří celý švagrové bývalého prezidenta Dagmar Havlové. U soudu uspěla se svým nárokem na polovinu budovy. Lucerna přitom zatím spadala do konkurzní podstaty po zkrachovalé firmě Chemapol Reality. Spory trvají už 14 let a snaží se určit, jestli smlouva o prodeji je platná i přesto, že za Lucernu Havlová zaplatila méně, než za kolik jí od ex-prezidenta koupil Chemapol. Syn někdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se nebude podílet na opravě zámku v Panenských Břežanech, který za války obývala jeho rodina. Je prý zklamán tím, co psala média, chtěl údajně pouze poradit a pomoci, nikoliv přímo schánět peníze na rekonstrukci. ČTK to řekl starosta Panenských Břežan Libor Holík, kterého o tom Heydrich informoval v dopise. Výrobna drog v Českém Těšíně zásobovala obchody po celém světě. Policisté ve skladu v centru města objevili chemikálie, obrovské množství neznámého prášku na 40 digitálních vah a elektronické počítadlo peněz. Ve skladu mohly být látky za stovky milionů korun. Kriminalisté už vyslechli dvojici podezřelých, dva Poláky a jednoho českého jednatele, potvrdil policejní komisař Libor Češlar.
My máme důvodné podezření, že by se tam mohla vyrábět tekutá extáze. Jedná se o zhruba 400 až 500 litrů neznámých tekutin. Podle vyjádření specialisty chemika jde o látky vysoce toxické, žíraviny, jedy, výbušné. Dále tam potom byla nalezena prášková hmota, teď je to všechno potřebeno analýzám.
Jedni z největších věřitelů loterijní společnosti Sazka jsou připraveni poskytnout peníze na výplatu všech výher, včetně dlužných částek u provozovatelů loterijních a mobilních terminálů, okamžitě po odchodu Aleše Hušáka z vedení Sazky. Řekl to akcionář PPF Jiří Šmejc při setkání s ministrem školství Josefem Dobešem. Horolezec Radek Jaroš odlétá do Himaláje k sólovému výstupu na Lhotce s 8514 metry, čtvrtou nejvyšší horu světa. Pokud 46-letý Čech úspěšně vyleze na vrchol, zdolá už 12. ze 14 osmitisícovek. Motivací pro svoje výstupy má Radek Jaroš několik.
Je to objevování nepoznaného, je to nová hora, na kterou člověk chce vylézt, a to je ta největší motivace, že jo, mít u toho ty zážitky. Ulezení není cílem, jenom ten vrchol, ona celá ta cesta je cíl, jo, a to je právě na tom lezení to krásný, že tam jde o ty prožitky během toho výstupu a nejenom o to vítězství nahoře.
A jaké bude počasí? Oblačno až polojasno, nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů Celsia.
Poslanec Věcí veřejných Jaroslav Škárka řekl, že mu lidé kolem Víta Bárty platí za loajalitu a mlčení, pak ale svá slova odvolal. V Česku už po 11. proběhla noc s Andrzenem. I o tom uslyšíte v další části naší dnešní relace. Dozvíte se také, o čem píší pondělní české deníky, a ve sportovní rubrice se budeme věnovat mladým tenisovým nadějím. Hezký poslech ze studia Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Ministr dopravy a neoficiální lídr Věcí veřejných Vít Bárta prý uplácí poslance své strany. Místopředseda nejmenší vládní strany Jaroslav Škárka údajně dostával navíc jeden poslanecký plat bez náhrad, tedy zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Měla to být cena za jeho loajalitu a také za mlčení o finančních záležitostech strany. Obálky s penězi mu údajně nosili další poslanci Michal Babák a Radim Vysloužil. Škárka to potvrdil v sérii rozhovorů pro týdeník Respekt. Týdeník informace publikuje ve svém pondělním vydání. V rozhovoru s redaktory, k němuž došlo v poslanecké sněmovně, Škárka říká, že stranu drží pohromady jen strach z diktátorského šéfa Víta Bárty. Ten chce podle Škárky o všem důležitém rozhodovat sám a každý nesouhlas vnímá jen jako projev nedůvěry k vlastním schopnostem. Uvnitř strany se Bárta prý netají tím, že jeho cílem je stát se premiérem a později prezidentem České republiky. Bárta má uplácet i další politiky z Věcí veřejných, včetně jejich předsedy Radka Jóna. Sám Vít Bárta ale v České televizi Škárkovu výpověď ostře odmítl.
Já kategoricky odmítám jakékoliv takovéto naštění. Neumím udělat nic jiného, než si sednout s Jardou a popovídat si o tom, odkud kam a co se vlastně stalo.
I Radek Jón v pondělní Mladé frontě dnes několikrát zopakoval, že podobné naštění je nesmysl. Vidí za ním jen Škárkovu snahu zviditelnit se před chystanými volbami předsedy Věcí veřejných. Škárka by měl být podle Jóna ze strany vyloučen. Poté, co Respekt avizoval svůj článek, otočil i sám poslanec Škárka. Prohlásil, že si všechno vymyslel.
Paní redaktorka Respektu mě asi dvakrát nebo třikrát požádala o off-record rozhovor a pokaždé si ten rozhovor nahrávala. Považoval jsem to za porušení novinářské etiky a rozhodl jsem se, že reaguji ne úplně standardně a pozval jsem metodu mystifikace, takže jsem řekl spoustu věcí, se naprosto nezakládají nepravdě.
Škárka také popřel, že by došlo k předávání peněz.
Nevím o tom, že by někdo někoho uplácel nebo finančně manipuloval, nevím o tom, že by někdo někomu vyhrožoval a použil to za věc, která je naprosto mimo.
Šéfredaktor Respektu Erik Tabery ale na vyznění článku trvá.
My si rozhodně za tím článkem stojíme. Proběhly 3 schůzky, na kterých o tom pan poslanec Škárka mluvil. Na té první mu to uteklo náhodou, po druhé, když se s ním kolegové sešli, tak to zopakoval. Poté jsme se dohodli, že na třetí schůzce si to nahrajeme. To, že by to byla z jeho strany nějaká taktika, myslím, že můžu zcela vyloučit, protože o tom mluvil velice přesvědčivě, nevěděl, že je nahráván.
Podle Taberyho byly informace o korupci ve straně potvrzeny z několika zdrojů. Vzhledem k jejich závažnosti se redakce rozhodla porušit zásadu off record, tedy bez záznamu, a rozhovor se Škárkou tajně nahrála.
My jsme to dlouho řešili, jaký přístup v tomto případě zvolit. My jsme zatím nikdy neporušili ani zdroj, ani to, že by bylo něco off the record. Myslíme si ale, že tohle je tak zcela výjimečný případ, kdy je jednoznačně na prvním místě veřejný zájem. My jsme to považovali za tak zásadní, že jsme to nahráli.
V krátké době jde už o druhé obvinění některého z poslanců vůči vedení strany. Poslanec Stanislav Huml minulý týden v e-mailu označil stranické špičky za všeho schopné lidi ochotné i vydírat. Už na podzim na nedemokratické praktiky Víta Bárty upozornila členy vedení Věcí veřejných, místopředsedkyně strany a Bártova manželka Kateřina Klasnová. Věci veřejné na čtvrtek svolali mimořádnou schůzi poslaneckého klubu, na které chtějí jednat o Škarkově kauze. V noci zpátku na sobotu proběhla na řadě míst Noc s Andersenem. Akce, jejímž hlavním cílem je podpořit dětské čtenářství, už přerostla z lokální iniciativy do celostátní, ale to se konala například i na Slovensku, v Polsku, Francii a Slovinsku. Jak konkrétně Noc s Andersenem probíhá, to ví dobře kolega Willem Faltýnek, který se jí osobně zúčastnil.
Noc s Andersenem vznikla v roce 2000 jako nápad knihovnic z Uherského Hradiště. Nechat děti po zavírací době v knihovně, číst jim knížky, nechat je samotné číst a hrát s nimi hry. A pak tam společně s nimi přenocovat. Akce probíhá v předvečer dne narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, kterému je symbolicky akce věnovaná. Letos se uskutečnila na 1065 místech a zúčastnilo se jí přes 40 000 dětí. Jak proběhla v jedné z poboček městské knihovny v Praze, pracovníci knihoven a škol vytvářejí vždy vlastní program pro své konkrétní čtenáře, vysvětluje smíchovská knihovnice Dagmar Křížová.
Pojali jsme to letos ve stylu science fiction. Minulý rok to bylo fantasy, předminulý to bylo detektivní žánr. Knihovna se proměnila v pilotní výcvikový tábor. Posádky byly shromážděny na pilotním můstku, kde viceadmirál jim sdělí zahájení jejich výcviku. No a po úspěšném absolvování vyrazili do vesmíru na záchrannou akci.
Podle možností knihovnic se pracuje vždy se skupinkou nejčastěji 20 dětí. Jak taková skupinka vznikne?
My s těmi dětmi se známe. Oni vlastně v září se zapojí do takzvané celoroční hry Andersenovské. Stráví tady s námi svůj volný čas během toho školního roku od září a pak tady koncem toho března, začátkem dubna, ta hra vyvrcholí právě Nocí s Andersenem, kde i ta hra vrcholí, má to své vyústění a končí.
Na co se tady nejvíc těšíš, nebo co teď připravujete zrovna? Ty jsi Dan, viď?
Já se hlavně těším na to, až budeme dělat nějaké překážky a teďka musíme dodělat vlastně nějaký moduly.
A co jsou to ty moduly?
No, taková raketa a my v nich máme dělat nějaké místnosti.
Čili doděláte si nějakou raketu a co s ní pak poletíte někam?
No asi jo, já nevím právě, že přesně o tom nevím vůbec nic, jestli někam poletíme nebo ne, ale těším se, že určitě bychom měli letět. Jasně. A už se na to nejvíc těším.
Takže poletíš do vesmíru?
Ano.
A kam?
Daleko.
Na co ty se těšíš?
Na lítání raketou.
A kam poletíš ty?
Taky daleko.
Do vesmíru ale letěla i děvčata.
Já se rozhodně těším na ty úkoly, ty jsou vždycky nejzábavnější, nebo na noční bojovku.
Už jsi byla na Noci s Andersenem?
Já jsem zatím byla na všech, která tato knihovna pořádá.
Co tě na tom baví?
Ta společnost. Vždycky se tady sejde prostě taková spousta kamarádů a my jako už trošku starší třeba někdy pomáháme knihovněcím. Je to takový zábavný posazení, dalo by se říct.
A vy máte i takové, vidím, určité jako kostýmy na sobě. Co ty jsi to vyrobila?
No já jsem kostým Betty Karotenové a já totiž každý rok si vyberu nějakou věc a na to se to, ale to si je to mrkev. Aha. Tak všechno dávám do mrkve.
V Uherském Hradišti spojili Noc s Andersenem s oslavou Dne ptactva a se stým výročím narození slavného českého autora knih pro děti Václava Čtvrtka.
Kromě velké polštářové bitvy proběhla také sčítání knížek Václava Čtvrtka. A kromě toho ještě jsme vyzvali všechny s Čapým příjmením, aby vystoupili na pódium a dostali od nás píšťalku, aby si mohli písknout, protože toho 1. dubna slavíme také Den ptactva.
Vysvětlila knihovnice Miroslava Čápová. V Praze zase dětem přišli číst zástupci PEN klubu nebo organizátoři rozbíhajícího se projektu Čtení pomáhá, například Martin Roman.
Bylo to moc příjemné, já se přiznám, že jsem v knihovně už poměrně dlouho nebyl. Takže to pro mě bylo takové zazpomínání si na tu dobu toho dětství, kdy jsem do té knihovny chodil velmi intenzivně. Samozřejmě ty knihovny dneska vypadají trošičku jinak. Je úžasné, že ti tady si mohou skoro lehnout, mají tady místo, aby si hráli, mají tady počítače. Takže myslím, že ta knihovna je dneska velice příjemným místem na trávení času.
Podpora dětského čtenářství je reakcí na alarmující výsledky průzkumu mezi dětmi. Podle psychologů je nejúčinnějším prostředkem osobní čtenářský vzor dospělých. K Noci s Andersenem se letos připojilo 1065 institucí, z toho 485 českých knihoven a 300 českých škol. Zbylých 280 institucí bylo ze zahraničí. Noc s Andersenem pronikla na Slovensko, do Polska, Francie, Slovinska a do sítě českých škol bez hranic.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude chybět krátký výběr z českých deníků, ty pondělní pročítal Petr Těšinský.
Na podruhé se zřejmě naplní hrozba, ze jejíž odvrácení byla ODS před 10 dny málem přinucena obětovat ministra obrany Alexandra Vondru, píše komentátor Lidových novin. Šéf poslanců TOP 09 Petr Gazdík potvrdil, že jeho klub umožní levici vyvolat mimořádnou rozpravu o kauze Promopro týkající se korupčního skandálu v době českého předsednictví Evropské unii. Je to prý protikoaliční smlouvě, tvrdí ODS, a určitě proti zásadě kolegiality ve vládní táboře, což asi cítí každý. Situace ale dospěla do stádia, v němž rozprava neuškodí a třeba pročistí vzduch. Jistě existuje riziko, že ČSSD spolu s komunisty z rozpravy udělá hysterické představení, v němž více než na argumentech bude záležet na hluku. No a od toho snad parlamenty jsou, aby se v nich volně a třeba i teatrálně diskutovalo o záležitostech, jež právě hýbou politikou. Divadelnictví je přijatelná cena za provoz parlamentního režimu a kdo se do své polohy položí příliš, ten si pak sám může za to, když působí hystericky, tak jako minule právě poslanec Gazdík. Dnes už by mimořádná schůze neměla ODS vadit. Původně se jí bránila, protože nastolení tématu Promopro plus publicita, jakou mohou zajistit televizní kamery, by jí nutně vrhla do špatného světla. Mezitím si ale mohla uvědomit, že přátelé z TOP 09 jsou odhodláni vymáchat Vondru, co to půjde, a že na způsobu nezáleží. V Česku je zvykem vidět v zavádění kvót pro ženy kvokání slepičích euromozečků, píše komentátor Hospodářských novin. Ve skutečnosti jde o racionální krok a dost možná o ekonomickou nutnost. Už za několik let začne kvůli stárnutí populace klesat objem pracovní síly. Berlínský institut doporučil jako řešení zapojení většího počtu žen do ekonomiky. Pro Česko to platí ve stejné míře. Zaměstnaných je u nás 73% mužů a jen 56% žen. Pro zachování objemu pracovní síly, výběru daní, příspěvku do průběžného důchodového systému je racionální motivovat ženy k ekonomické aktivitě. Kvóty pro zastoupení žen ve vedení firem, ke kterému nyní přistupují nejen v Německu, mohou pomoci. Když ženy uvidí, že mají objektivně vyšší šanci dostat se až na vrchol, může je to motivovat. Často traktovaný argument, že schopné ženy se prosadí sami, je čirým genderovým rasismem, domnívá se komentátor. Vyplývá z něj, že pokud se dosud ve větším měřítku neprosadili, nejsou srovnatelně schopné jako muži. To je samozřejmě nesmysl. Na kvóty by se nemělo stereotypně hledět jako na pozitivní diskriminaci, neboť ve skutečnosti jde spíše o srovnání šancí. 74% Čechů v současné době nesouhlasí s případným zavedením eura v České republice, informuje deník Právo. 73% lidí se rovněž staví proti poskytnutí jakýchkoliv půjček zadluženým státům Unie. Vyplývá to z průzkumu agentury SANEP. V současné době nemá česká vláda stanoven ani přibližný termín, kdyby do eurozóny chtěla vstoupit. Čechy a Moravany od eura odrazují současné problémy, které zmítají Evropskou unii. K popularitě eura nepřispívá ani rezervovaný přístup vlády, některých politických stran k euru, ale ani politika Evropské unie. V České republice se mění i postoj k celé Evropské unii. V případě, že by se nyní konalo referendum o vstupu země do Evropské unie, by rovněž převážili odpůrci nad těmi, kdo by souhlasili.
Tyto i další články najdete na našem webu www.radio.cz. každé oblasti života je dobré, když stávající mistři mají na dohled své kvalitní nástupce. Platí to pochopitelně i ve sportu. O dvou mladých nadějích českého tenisu je dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Kvalitní sportovní mládí je důležité zejména v týmových soutěžích. Talentovaní jednotlivci nejsou výjimkou, ale nevždy se sejde taková parta sportovců, kteří v jednom týmu jsou schopni dosahovat špičkových výkonů. Střední a starší generace v Česku ráda zavzpomíná na závěr roku 1980, kdy tenisté na pražské Štvanici získali Davisův pohár. V následujících letech se u nás vždy našlo několik zdatných tenistů a tenistek, kteří dosahovali na turnajích skvělých výsledků, že vzpomenu například Petra Kordu, Miroslava Mečíře či Karla Nováčka mezi muži, nebo hvězdy ženského tenisového nebe Martinu Navratilovou, Hanu Mandlíkovou, Helenu Sukovou či Janu Novotnou. Pravda, ženy pětkrát ve Fed Cupu zvítězily, ale naposledy v roce 1988. Mužům se triumf v Davisově poháru zatím zopakovat nepodařilo. Letos dokonce vypadli hned v prvním kole doma s Kazachstánem 2-3 a v září budou hrát po 4 letech o setrvání ve světové skupině. Zraněný Radek Štěpánek nemohl nastoupit. Tomáš Berdych, 7. hráč v žebříčku ATP, také jeden zápas ztratil. Druhý zdatný singlista prostě chyběl. I proto je tak důležité mít v zásobě mladé, mimořádně nadané talenty. Mezi ženami je nesporným talentem nedávno 21-letá Petra Kvitová, která už má za sebou několik mimořádných úspěchů a v současnosti je 18. na žebříčku WTA. To 17-letému Jiřímu Veselému do kategorie mužů ještě nějaký ten pátek chybí, ale už byl letos nominován do Davis Cupového týmu a má na svém kontě skvělý úspěch. Na Australian Open vyhrál juniorskou dvouhru i čtyřhru. Oba se nedávno představili v české televizi, oba také mají na svém kontě titul Talent roku.
V 16 letech jsem ještě moc nevěděla ani o světovém tenise a v tu dobu jsem z toho neměla ani jakoby moc rozumu, ale určitě jsem byla strašně ráda za to, že mě ocenili jakoby talenta roku za tu vyhranou pardubickou juniorku a jsem ráda, že jsem neskončila u toho talenta jenom.
Vlastně jsem to vyhrála v ten rok po druhý, takže to bylo taky velice milý. A ten rok jsem taky vyhrál pardubickou juniorku. Momentálně jsem první hráč junioru do 18 let, vyhrál jsem Australian Open. A doufám, že jednou budu profík a budu třeba jako Petra Kvitová 14.
Oba shodně potvrdili, že na blbosti, zejména v začátcích vrcholové sportovní kariéry, čas opravdu není.
Já si myslím, že mě rodiče vychovali dobře a pustili mě do prostěva v 16 letech, takže jsem se tam dlouho rozkoukávala a naštěstí mě nepotkalo toto tažení ve městě nebo chození po diskotékách.
Mezi klukama to je určitě trošku obtížnější, protože ty kluci jsou často takový, že by rád někam jako vyrazili. Občas člověk může někam zajít, ale nesmí to být pravidlem, že se dostává každý týden. Já jsem zatím v pohodě, nějak mi to nelákáš tak úplně, takže doufám, že to tak zůstane.
Jiří Veselý své tenisové začátky prožíval s otcem, který ho základům učil velmi cílevědomě. Mimo jiné vsadil na to, že levoruký tenista má větší šance.
U mě to bylo tak, že taťka vlastně je taky tenisový trenér, takže mě cpal raketu rovnou do levý ruky, protože rovnou myslel na to, že to je větší výhoda být levákem než pravákem, protože praváku je daleko víc. A já jsem vlastně pravák, že píšu pravou a všechno dělám pravou, kromě tenisu, takže jsem taková výjimka. Mě to nějak problémy nedělá, myslím, že stejný případ je i Rafael Nadal, takže to je celkem dobrý příklad, takže uvidím, jak to půjde dál.
Rodak s Příbrami se chce dostat do 300. místa žebříčku ATP. Ambice mám vysoké. Do 2 let bych si přál být v první stovce, řekl nyní 864. hráč světa. Při hře těží ze své výšky 195 cm. Pomáhá mu tvrdé podání, které patří k jeho největším zbraním. Ve finále juniorky na Australian Open dosáhlo rychlosti 215 km v hodině. Jiří Veselý si uvědomuje své přednosti, ale i slabiny.
Nejoblíbenější úder mám backhand, trošku slabinu mám ve forehandu, který musím ještě jako o dost zlepšit. No a samozřejmě, že upřednostňuji útočnému tenisu, takže se snažím chodit na síť a ukončovat tím výčetám.
Zpráva o nominaci do Davis Cupového týmu zastihla Jiřího Veselého na turnaji série Futures v Turecku. Byť do hry nakonec nezasáhl, toho, že mohl v jednom družstvu stát po boku takových hráčů, jaké Tomáš Berdych, si nesmírně váží.
pro mě to je obrovská zkušenost být v tom Davis-Cupovém týmu a určitě tam jsou taky nějaký rituály. Projev jsem měl na slavnostní večeři. Bylo to takový trošku nervózní, ale no, musel jsem říct pár slovíček, že se mi tady líbí a že jsem strašně rád, že jsem byl nominovaný. Pro mě to je obrovská zkušenost a čest být v takovém týmu, protože do Davis-Cupového týmu se dostat to není jen tak. A já jsem za to strašně moc rád a doufám, že tam nejsem naposledy.
Jiří Veselý si uvědomuje, že přechod z juniorské kategorie mezi muže nebude jednoduchý.
Je to neskutečně těžký, protože člověk vlastně začíná mezi těmi muži jako úplně nový a ty hráči nemají žádný respekt před ním. Já před nimi zatím respekt mám, ale určitě pokud začnu vyhrávat, tak ten respekt se bude určitě zmenšovat. A tím pádem bych mohl začít dát i jakoby lepší tenis, si myslím. Důležitý je jít na ten kurt po každý jakoby s pokorou a hrát nejlepší tenis, co to jde. Já doufám, že ty future dokážu přejít rychle a dostat se na ty challengery, protože tam už to skáče rychlejš a člověk se může rychlejš posunout dopředu.
Petra Kvitová je už mezi ženami ostřílenou harcovnicí. A co by poradila svému mladšímu kolegovi z prostějovského tenisového klubu?
To poradit, tak já myslím, že ten ženský tenis je úplně o něčem jiné než ten chlapský a dá se tam snášit prorazit, to je jasný. Ale já si myslím, že Jirka natolik maká na trénincích, že to ani nejde podle mě víc a je to hrozný dříž a strašně se snaží a chce a jde to na něm vidět, takže vydrž.
Petra Kvitová, rodačka z Bílovce, patří mezi profesionálky od roku 2006, kdy objížděla jen malé turnaje. Na svém kontě už má ale řadu úspěchů. Průlomový byl pro ní rok 2010, kdy se dostala až do semifinále Wimbledonu, kde skončila až na raketě Seriny Williamsové. Letos došla do čtvrtfinále Australian Open, kde podlehla Rusce Věře Zvonarevové. Hned poté pomohla k postupu českého fedcupového týmu do semifinále. Porazila obě své slovenské soupeřky ve dvou setech, jak Danielu Hantuchovou, tak Dominiku Cibulkovou. Pak ve finále v Paříži porazila Kim Clijsters a díky tomu se dostala až na 14. místo světového žebříčku. A co dál?
Co dál? Já doufám, že s holkama bychom mohli třeba uspět v semifinále Fed Cupu teď v Belgii. S Luckou a další singlistky jsme hodně vyrovnané a myslím si, že můžeme zahrát výborně a porazit kteroukoliv hráčku. Samozřejmě, když bude hrát Kim Clijsters, tak to bude nesmírně těžké, to je jasný a dá se porazit, ale nevím, jestli se dá porážet, takže to se uvidí, ale jejich dvojka Janina Wigmeyer, to je taky vždycky strašný boj, když spolu hrajeme, takže to bude těžký, ale kdyby se to všechno sešlo, tak by to bylo super.
Jen dodám, že semifinále Fed Cupu Belgie Česká republika se hraje v Charleroi 16. a 17. dubna.
A to už byl poslední příspěvek naší dnešní relace. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.